sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibali na ndambo 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda. Ya tukumibali na moko na ndambo 21h30 na monile ya ikulu Congo Demokratika. Ngonga ya zomi na mitano na ndambo awa na Washington DC. Boyebola muna bino banso na sango ya mokili ya lelo, linakali ya sango na lokota la Lingala, na lolaka la America, The Voice of America, VOA uto Washington DC. Firme Max akoya weda na Cornelius Tenor, bazali onjela ya masini na lisalisi ya Marius Munga, sango ya mokili ya lelo epesemeli bino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tukulubila Anthony Blinken, secrétaire d'État à États-Unis, à l'obina Kinshasa, était Washington et mitungisi na sango été Rwanda, ezali kopesa maboko na ba M23, à la ki kosolola yango lobby na président Paul Kagame ya Rwanda.
Potozala partenariat na pays munene na États-Unis mais ba décorabiso bazo kufana na est bazo nyokoma na est bitumba ezo si la tena est et pourtant tozala partenaire munene États-Unis.
Jean-Marc Kabunda, mokambi ya kala ya UDPS, lingomba ya mokonzi ya ikolo Congo Demokratika Félix Tshisekedi, atinda mi boloko ya makala na bokangami mpona mwantango na Kinshasa.
Bamemi na prison mais tozo lande la dossier. L'honorable Jean-Marc Azali, député national, a mérité traitement oyote.
Polisi moko akufi na bobomi ba mai mai ba fundami kosala butubuleki na mboka Luhutu na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu. Babundi ba mai mai ba buka kipe boloko pe babimisi ba kimisi ba kangami baike.
Batu oyo tobengi bango ba mai mai bayaki wana na ba flesh d'abord basi boakele ba flesh.
Na inaka na biso na bozindo Marius Munga akoyamba pona biso sango Francis Muhunga pona kulubela liwali ya sango mosusu abego de foi pembele na masasi na batuma bina diocese ya Kikwita tukolanda yangu awa kati ya mbutu landa na bukuse sango na Marius Munga na esikai.
Anthony Blinken, secrétaire d'État ya Ecole America, a komi lelo na ngumba Kinshasa ipai wapi azali na masolo na mokambi wa Ecole Congo Démocratique Félix Tshisekedi. Masolo mango na président Tshisekedi mokonzi ya RDC, matali bozangi boyokani bozali kati na Ecole na ye mpe Ecole Rwanda isakolinda kona ye ya mosala. Mobembo ya Anthony Blinken ezali kosalema na tango Ecole Congo Démocratique na Ecole Rwanda bazali na matata ipai wapi RDC ezali kufunda Ecole Rwanda na kopesa kama boko na basimba minduki ba M23 kasi Ecole Rwanda ezali kuwanga na yango. Anthony Blinken a uti bongo Afrique du Sud et pa yuapi a komaki uto mokolo mwayinga. Secrétaire d'État et Amérique a sakola ki lobby ete Washington et bongoli politique na yango na Afrika mpe elingi sika ko sala boyoka ni ya solo boye bovandisa mika kate na mamima mpinga ma Afrika. Sima Kinshasa, Anthony Blinken a kokoba mobembo waye na Kigali na Ecole Rwanda. Ministère de laïque protestant Milapro na maloba ya bilenge bia yango esakoli ete ekokende kotelema liboso ya ndako ya ambassade ya Amerika na Kinshasa mokolo mwalelo sima boyeyi bo Anthony Blinken pona kosenga na ekolo Amerika na kopesa maboko na mampinga mafar DC pona kozongisa kimia na ngambo ya est ya ekolo Congo Démocratique pona libela mpe kosenga na monsieur Blinken kosolola elongo na bakonzi ba ekolo mpo ete bakambi ba RDC balaka kosalisa mapona mina ndenge ya sembo pe na ngonga esengeli mikolo mizali kuya. Jean-Marc Kabunda, mokambi ya kala ya UDPS, lingomba ya mokonzi ya RDC mpe mokambi molandi ya mibale ya kala ya Assemblée Nationale, auti bongo kotiama na boloko na makala omokolo mwalelo pona mwangunga, sima kukutana na bazuzi ya cour ya cassation. Mwana mboka Kabunda, afunda maki kufinga kukose la makambo pe kozanga botosi na mokonzi wa ekolo. Na diocese ya Kikwit na province ya Kwilu, nganga nzambe yoko na kombo ya Godefroy Pembele auti kokufa sima kozoka na masasi mayazwaki obutu wa mokolo mamposo kotana lomingo muliki. kulanda maloba ma bakonzi ba kikwit ba ba pesi sango eye basimba mandoki ba kote la kiye na butu na couvent esika azalaki na tango bazalaki komilengele pona misa enene ya mokolo mwa lomingo sima kobeta ye masasi bazwaki pe biloko biike bya ndenge na ndenge pe ya mutuya. Polisi ya kikwit na maloba ya Odon Kashala mokambi na yango esakoli ete sima boluki luki euti kotia maboko na boko bilenge ba eba mwona ni kozala sima ya bobo miboye. Awa na États-Unis, FBI, misalami ya bokingi ya kati ya mboka, ikitaki lobi loleki na ndenge ya mbalakata na ndako wa mukonzi ya kala ya Amerika, Donald Trump na Mar-a-Lago na eta ya Floride, pona kosala bo luki luki. Kinusika, FBI esakolite, pona nini basala ki bokiti boye na ndako wa Donald Trump. Kulanda wapanzi sango bayike ya ekolo Amerika, bokiti boye bozali pona koluka luka, mikanda, mantina, mandenge na ndenge, mingi mingi na maimatali, maimalikaki omo koloma le 6 janvier 2021, ntango balandi ba Donald Trump bakenda ki kosala iyoma na Capitol to ndako ya bakelimi beko, pona kupekisa bakelimi beko kondima elonga ya Joe Biden na maponami ya mokonzi wa mboka malikaki. Na liyebi siya misa kilobi pona bokiti boye wa FBI, Donald Trump asakuli ete ezali bayi politik nde bazali sima ya bokiti boye. Na Kenya, bato bayike babimaki lelo mokolo mama pona miuto 6 heures ya tongo pona kopona mokambi wa sika wekolo eyempe bakelimi beko basika. Na maimatali maponami mokambi ya sika, bakandida banei nde bazali kuwele la ebonga. Na kati na bango, Raila Odinga oyo azali na mibu tuku sambo na sambo, pe apesa milo boko na mokonzi wa kala Uhuru Kenyatta, pe William Ruto azali na mibu tuku mitano na mitano, moi vice-president ya ekolo eye. Bato koleka ba milion tuku mibale na mibale bazelami na maponami mai. Mampinga maikolo Taiwan na mabanda kilobi loliki misala mako beta masasi ya solo o mabele mabango mpona kubangisa ikolo Chine mpona makanisi mabe ezalina yango ya koluka kosala bitumba na Taiwan pe kobotola yango. Bobeti masasi mabobangisi boye bokokoba lobi boko sangisa mampinga maike maikolo peye mpe lokito ya mandoki ya ndenge na ndenge ekoyokana. Mposo moliki ekolo Chine pe betaki masasi ya ndenge na ndenge pe ebimisaki bibundeli bya yango ya makasi mpona kobangisa na sima koyoka nkanda lolenge Nancy Pelosi mokambi ya ndako ya bakelimi beko ya Amerika akendaki na Taiwan atako ekolo Chine esepelaki te.
Matendo mingi Marius Mungunga pona sango ena bokuse buzali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis, a lobi été Washington et mitungisi na sango été Rwanda. Ezali ko pesaka maboko na batomboki ba M23 na Kinshasa et pa ya kutanaki lelo na président Félix Tshisekedi. Anthony Blinken alaki ko solola lobi na mokambi ya Rwanda Paul Kagame pona likamboli yango. Anthony Blinken a solola kibongo na président Félix Tshisekedi na simanango ayanola ki na mituna ya ba Pandisango, tubengi bongo mukambi ya mulandi ya misala miandako ya musala ya president Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Democratique Giscard Kusema tulanda.
Na point de presse oyo basali yena ndeko Lutundula alobi ete asepeli mingi na masolo basololi na president Tshisekedi pe abeti sete pona litamu makambo etali situation sécuritaire à l'est alobi ete yangonde mama na likambo ye ayelaki awa basololi na president Tshisekedi lobi pe bakosolola na president ya Rwanda pona likambo yango me kasi alobi ete pona o Itali makambo ya est gouvernement ya États-Unis d'Amérique balingi vraiment kimia ekota na est pe balobi Itali intégrité territoriale ya RDC il faut ezala respecter donc bakoki kondimate que batumboki tope ba simbi mandoki ya mboka mosusu baya kokota na Congo ndenge balingi e ya mibale Blinken alobi ete bazali très préoccupé na o Itali makambo ya sécurité na est bakolinga ete ba M23 batika mandoki bazo soutenir processus oyo na Nairobi na médiation ya président angolais.
Le kolo uti koloba toyo ki lokola sikoyo ebi na monoko na ete bwan azoyi kupesa maboko na batumbuki ba M23.
Oui, ya solo Blinken alobi ete yebi makambo nyonso oyo ya rapport wana pe alobi ete bako solo la lobby na président ya Rwanda pona likambo ya M23 na ba Rwanda ndenge bakoti na Congo. Donc andimi alobi abandili solo awa na Kinshasa pe lobby na Kigali akolobela likambo yango po alobi sujet wana yango nde ememi ye penza awa na Kinshasa na Congo po États-Unis balingi ete kimia ezonga na mboka na biso.
Lobby na Pretoria na Afrique du Sud na monoko na ye secrétaire d'État a États-Unis e sakola ki e bandi politique ya sika na Afrika. Ekozala lisusu te kaka mpona makambo etali mampinga loba mpona Congo alimboli nini mpenza na bokuse
azongeli yango mpenza mpona koloba ete bango balingi partenariat ya sika eke lelo Congo démocratique ezali moko ya ekolo oyo bazali ko entretenir partenariat stratégique na États-Unis na mikolo oyo ezali koya balobi bakomona bafe ebele oyo ezo manifeste partenariat owana donc nde balobi akonfirme ma ya lobaki na Pretoria et Congo démocratique fait partie à un partenaire stratégique.
Ezalaki bongo Giscard Kusema mukambi mulandi ya misala ya sango ya ndako ya mosala ya president Félix Tshisekedi mukambi ya ekolo Congo démocratique. Nzokande André Ndambi akitaki pona lulaka la Amerika na nzela pe azwaki makanisi mabayike na mobembo moye secrétaire d'État aux États-Unis Anthony Blinken na sali na ekolo Congo démocratique tolanda.
Ma impression na biso société civile nouvelle espoir ndakisa ba na partenariat biso na pays munene États-Unis na likambo ya partenariat biso au niveau ya société civile nouvelle espoir to bon neti ba partenaire na biso États-Unis ba tikeli biso donc ba boitisi biso ba bakisi so pona nini potoza la partenariat na pays munene neti États-Unis mais ba dekora biso bazo kufa na est ba dekora biso bazo nyoko na est bitumba ezo si la tena est et pourtant toza la partenaire munene États-Unis oh bino nyoso mukimo imboye bike esika États-Unis ezali c'est que wana kimie kozala alors to sengi na États-Unis batika ko utiliser ba commissionnaire pour akozwa loko ba lingi bazwa na mboka na biso ba traiter de directement na ba konzi na biso
les américains tango tozaka na ba problème mingi ba soutenir na biso penda de manière substantielle. Ce qui fait que l'État congolais a se considéré comme un pays où l'Amérique est sunga qui est mingité. Nous espérons que cette fois-ci, l'Américain tango baza koya na likanisi ya sika. Il faut que l'Américain bayeba été tozali une propriété privée. Tozali un peuple souverain, un pays souverain. Tokoki pe kozala na relation na bato mususu. Ezala te que soki ba Américains bazali na problème na mutu songolo bena ekolo songolo biso tozala na bango en bon terme te. Non biso tokoza en bon terme avec tous les États dans le respect de nos intérêts mais États-Unis ezali un pays où ezali ko prôner la démocratie motuna na biso ya makasi tozingi to tous ezali boye. Comment les États-Unis peuvent-ils soutenir des institutions aussi illégitimes que celles de M. Félix Tshisekedi? Parce que ce qui États-Unis y est, et la qui que États-Unis a fait si mon Congo, n'a comment n'a eu la démocratie, pour bao le bazali le lo, bazali bateau, bao tina fui à ba arrangement. Bazu bo konzina ndenge à makasi, ba boycotto sa peuple.
Matondo Mingi, André Ndambi. Jean-Marc Kabunda Mukambi ya kala ya UDPS Lingumba ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi atindami lelo na boloko ya makala na bokangami mpona montango na Kinshasa tolanda sango yango na Nathalie Sekabuoro.
Tango Jean-Marc Kabunde azalaki koyanola na mituna ya bazuzi ya parquet général près la cour de cassation Gombe na Kinshasa, mituka ya bapulusu ezalaki kobakisama na bisika yango. Mokambi ya kala ya UDPS, lingomba lya kala ya mokondi ya mboka Félix Tshisekedi mbe moyangeli mulandi ya yambo ya kala ya Assemblée nationale amemamaki oboloko mokolo mwalelo nsima na biyano apesaki na parquet atiami bongo na mandat d'arrêt provisoire to bokangemi mpona mwantango mbe amemami na boloko monene ya makala siperka. Moko ya bavoka ba ye, alimbola kibiso maye, maleka kimpo na kliya na ye. Toyo ka maître Georges Lutula.
C'est déplorable tango toza na mboka moko soi-disant état de droit, mais mibe ko zoto sa mate. On ne peut pas s'étonner des choses comme ça. Alors, ba memi na prison, mais tozo lande la dossier. L'honorable Jean-Marc Azali, député national, a mérité traitement OET. Peuple congolais a constaté que régime en place, Azali, régime moko dictatorial, qui n'a rien à faire avec les gens qui respectent l'état des droits.
Pour la moko ya balobeli, il y a parti politique Alliance pour le changement, il y a Jean-Marc Kabunde, Azali motungisi ya politique, tout acharnement politique, molobeli yango, Jonathan Ilunga, Azali koka mwako mona ete, Jean-Marc Kabunde, Oyo azali moko na balaki sibilongi ya bana mboka to député national ko kangema lolenge boye toyo ka Jonathan Ilunga
dans quel pays ko ko kanga NLI national na immunité na yonso etant que NLI to kamwe mingi un leader qui fait peur au pouvoir en place vous ne s'attendez pas à ça vous comprenez donc cette manifestation politique au tozo mona lelo ce qu'on a décrié Na 18 ans, Joseph Kabila, le président aujourd'hui au pouvoir, nous a mené à encore une rupture. Donc nous en avons marre.
Nangambo ya Arnaud Mbosonkodia, Moko ya bayi parti politique CRD, Convention pour la République et la démocratie, Lingomba ya politique, ya Mokambi ya Assemblée nationale, Christophe Mbosonkodia Mpwanga, Mbeli Soussou, activiste pour la justice sociale, Atali Siete, Moto Mokote, Azali Likolo ya Mibek, Moto Oyo Akwe na Mbeba, Esengeli Azala Mokangemi, Pona ye, Jean-Marc Kabunde, Afinga ki Mokondi ya Mboka, Yangowana Esaliete, Akangema. Toyoka Arnaud Mbosonkodia.
Ndeko Jean-Marc Kabunde, vel ya pouvoir na ye, et salisi ye makambo ye singela ka salate. Aye koloba bilobela, otobengi outrage à la personne ya Mokondi ya Mboka. Natango tozali koloba Jean-Marc Kabunde, eshika oye bongi pe sengeli po na ye zali pouzo makala. Alelo abengi Mokondi ya Mboka moyibi, abengi batu bajusia politique, Ye moko azali moto yo atambo la biso na pouvoir oyo ya Mokondi ya Mboka Félix Tshisekedi. Après avoir kozala makansi mabe, akoki kolonga makansi mabe na ye wana te, nde aluki koloba makambo ezali contre la loi, aluki kobimisa mabe ya Mokondi ya Mboka oyo ezali solo te. Po lelo, peuple congolais azali na confiance ya Mokondi ya Mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Peuple congolais azali na confiance ya institution Mboka. Peuple congolais azali kotiela Vision à chef de l'État, il n'a sacré moté, ma pibat va venir accompagner Yango.
Et Sengeli Koye Baete, Mokami Molandi Yambo, Yakala ya Assemblée nationale, a fondami Kofinga na miso yabato, to injure public, imputation dommageable, to koko se la to, kolobama lobama BMP, kotuka tata Mokondi ya Mboka, ntompe, ko salama be na Mokondi ya Waikolo. Jean-Marc Kabunde, aboyaki, koyanu lambala mibale, nambela ya bureau, ya Assemblée nationale, na bosengi, ya procureur général. Nathalie Sekabouro, Simurabie, pour na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro. Polisi moko akufi na bobomi ba mai mai ba fundami kosala butubuliki na mboka Luhutu na territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu. Ba mai mai baye ba buka kipe boloko pe ba kimisi ba kangami baike bolai bwa sangoboye uto beni na Erikas Mwisi.
Sango tuyambi omonoko ya administrateur ya territoire ya Lubero isa kodiete basiba mindo kibaye basala ki ba makula mpe masasi po na kobo ma policier eye. Colonel Alan Kiwiwa abaki siete basimba mindo kibaye ba buka kimpe boloko ya polusi ya sika eye. Toyoka Colonel Alan Kiwiwa.
Policier nabiso azalaki na lotu wana azalaki garde azo kenge la kom musala sode tingeli musuto musala policier singa ke garde ati kalapona okenge la nani biro to bandaku oyo sengeli ya musala. Alors, batu oyo to bengi bango ba mai mai, bayaki wana na ba flèche d'abord parce que quoi la quoi que les ba flèche et puis ba zimbeli na bango ba sopisi epe nde kozoka wana na ba flèche wana etindaki que a tikabiso et puis ba récupérer arme na ye ba détenu mi balé donc ba tout ba zaki na problème na niveau ya police ya bureau ya police. Alors, il y a un cachot à qui a bimisi bango, il y a un tombé bureau de la police.
Colonel Kirua Alain, a bâti si et boulou ki bosili ko fungwama, tout en dali sous maloba maye.
Baza na confiance ya l'État, baza na confiance ya police, pe baza na confiance ya armée na biso. Esika moko ezana makelele te tozali sima na bango mpona koluka kimia.
Jackson Kisengeta yalisangadi ya makoki mabomoto ONG Great Lakes Human Foundation apameli pe ekela eye mpona ye bakambi ba etat de siège bazali kosala ata eloko moko te. Topesaki maloba na Jackson Kisengeta.
Ba oyo baza na charge ya défense na sécurité na maboko na bango baya kakaka ko constater ba dega ba komika ka bayo constater oh basi basali boy oh basi babomi boy siko bazalaka wapi mosala na bango nini état de siège eye ko bakisa nini pona ngai état de siège eja eza échec total parce que avant l'état de siège pendant l'état de siège égale pire qu'avant l'état de siège
territoire ya Lubero. Ezali na basimba minduki maimai ya mangomba ebele. Uta ingomba beni, Erika Smwisi ipo na lulaka la Amerika.
Sika lina kanabiso na bozindo Marius Muunga yambi Sango Francis Muunga pona kulobela liwali ya Sango Mosusu abe Godefoy Pembele na Masasi na Batumabe na Kwikwiti Tulanda.
Monsieur l'abbé Francis Muhunga Mbote Nayo.
Mbote Ndeko Marius.
Merci mingi lokolo ndimiko yanola na mituna na biso zali nganga nzambe ya diocèse ya Kikwit zali en direct na biso na Espagne na Madrid et siko zali. Tobengi opoto meka kuluka koyeba nini penza elekaki na bobomi ba bwa abbé Godefroy Pembele na Kikwit. Est-ce que koyeba biso biso muke nini oyo yebi elekaki mukolwana?
Oui, na butu ya le 6 pona kokoma le 7 août ya 2022 ba bandi tolo ba bongo ba kendaki nanu na paroisse place abbé Godefroy Pembele ya Salaka et ba kikuna ba lukiye misulabe azalaki te na sima ba ye place ye misulabe alalaka na paroisse mukasa na Kikwit et ba koteli na ndaku ba sengi ya pesa bango mbongo et je crois que ye amekaki ko register muke ba beti ye massage ba zui o ba kokaki ko zona ndaku ya misulabe ba kimi comme il fallait s'y attendre. Alors na butuana moye pe misulabe je crois azalaki accessible te makila idimaki mingi ya nyaki mingi ba memi ye je crois au petit jour na ba 3 4 5 heures je crois ya secours et komaki ba memi na hôpital moko secondaire wana na ville ya Kikwit. Malheureusement c'était difficile parce que makila ndenge bimaki mingi ezalaki difficile pour na comprendre et en charge. Alors du coup monseigneur l'évêque Timothée Bodika évêque ya Kikwit na ba contact na ye ba salaki en sorte que ba loué avion moko ya muke petit porteur ba frété ango spécialement pour ba mima misola be na kin pour le prendre en charge ba maki epe akoma ki pe na kin et kuna na kin ba mimie na hôpital initiative plus ya mama Olive Lembe pour que ba zoye en charge. Malheureusement ezala ki tard et vers 18h50 na mokolo ya le 7 dimanche le 7 août misola be a akufaki.
Police ya Kikwit lobi etie maboko na bato basalaki yango. Est-ce que bato babomaki bayebani?
Bon, ndenge lobi bongo jusqu'à présent des enquêtes sont en cours, mais ma première nouvelle au toza nango eza que effectivement police akangi ba 3 ou 4 personnes au tomoni pe ba image na bango et en toute vraisemblance, selon Tozoyo, il semble qu'il y a un problème familial. Qu'il y a un problème familial. Il y a une situation dans la famille, un oncle à Koufaki et la famille a décidé qu'il y a un côté Kalupango. Comme oncle Azalaki polygame, Azalaki n'a pas signé balé, alors Bana Bazalaki qu'on se mettre d'accord sur distribution en bon oyo et outaki na il fallait outana vente ya lopango. Alors Monsieur Labé, comme c'est Azal cousin na bango, Azal aîné, Azal pe mutumo koné, Azal quand même na comme sango comme nganganzambe, Azal na moi trolo ba moralité à malamu. Ba décida qui va pesa ye mbongo abomba en attendant que famille bazwa compromis pour nako nako kabula mbongo wana, mais une partie ya ba cousin na ye ba misusu samba uta ki mboka pour nako ya kozwa mbongo wana ya vente ya parcelle ba linga ki kozela te bazala ki na impatience ya mwana ba kina ki na butu o ba botola mbongo wana na muyibi bo ba menacer misu la be pour ba botola mbongo wana. Malheureusement, et souka ki mabe, et bapeta ki misolabe, et masasi, et il semble les amasasi mundu ki oya ya chasse, ou batwasa la chasse, ki bande kwana ba utiliza ki po, bafan na kanamboka, on peut donc supposer que bazalaka ba chasseur pou na pepas bazalaka. Donc, tout ça, c'est ce qui se dit, mais comme ndengo lobi yango, il faudrait tous là pour avoir des plus amples détails à Oyo Police à Koloba après l'enquête au Bazoussa.
Merci, Mingi, M. Labbé. Le coup, là, on peut se faire des détails. On a qu'est-ce que vous avez dit na Yemoko, M. Labbé, Godefroy, Pembele. Vous pouvez présenter Bissoye Ndenge Nini, Azali Nani. Pour Nini, tout le monde Ndenge Toile, na Kikwit, na Congo et Télémi. Azali Nani, M. Labbé, Pembele.
D'abord, M. Pembele. Azalina nous sango, mais sango moko un peu charismatique. Au moni na ba milieu neti ba kikuit ba ville na biso et sango o ya sala kama kambuya bien ba action bien qui est ouvert qui aide les gens. Azala kami ni na aura wana ya biso la bepembende azala kinango. Biso la bepembende la sango ordonné je crois vers l'année 89 na diocèse kikuit par monseigneur Mununu et après azala kina enseignement azala ki fait des études na collège Kinyati. Après na petit séminaire ya Kinzambi place nga personnellement na yebaki parce que nga pe na leka ki kuna azala ki recteur na biso de 97 en 2001 na sima abe pembe la eko koma économe diocésain ya Kikwit. Après azala ki curé na ba paroisse na biso sur place paroisse Murumba entre autres paroisse Luanga, mais eloko mingi eza ke monsieur labe d'abord azala ki mutu moko du point de vue physique azala ki mutu moko un peu spécial azala ki mulayi makasi ni ba lobaka mbinga imposant et baba lobaka asala ka sport ba musu baba lobaka asala ka yoga. Alors avoir un prêtre comme ça déjà physique na ye et ça la ki kazaki mutu moko très remarqué na niveau ya communauté na niveau ya Kikwit. Et en plus azaki mutu ya social et sur le pembe la salle ici bana e belé, il faisait étudier les gens ba orphelin azo foute la bango classe azala ki na ba ferme na ye place abo mema pe bana kuna bosali misala ba colonie de vacances, après assommer ba tout cahier, assommer les bango ba biloko ya classe. Alors tout ça a fait que la komakine ki personnalité moko très reconnue par rapport à ba œuvre na ye, par rapport ya charité na ye, par rapport ya charisme na ye. Et du coup, na ba ville net ki kuit, vous voyez, eza ba ville moko ya moke, une personne qui rayonne comme ça na makambo ya malamu azo sala, a komakine ki kon ba tuning ba ye ba ki ye, ba tuning ba bando ko linga ye. Aborder et puis un prêtre un prédicateur très éloquent, ceux qui azotea bien azokota na ba réalité sociale ya batou azo décrire ba makambo ya batou azo vivre et ça ça ne peut pas laisser les gens indifférents.
Na landa ki natanga ki tribune moko koma ki pona ye lobi yo personnellement aux ana expérience moko ou vivana ye en tant que recteur na yo, est-ce que ko peut-être somo ki na mukuse image na yo souvenir na yo ya abe Pembele ezalinini peut-être moi anecdote.
Exactement. Na koma ki moi ka moi tribune effectivement en hommage na ye et pour abe pembe la formé ba tuebele hein tout ça ba tuebele tout liki na maboko na ye ba misusu ba koma ba nganganza ba sango ba misusu baza ba citoyen na société, mais c'était une personne très charismatique. Nga na ye ba ki hier bazala ki na 3e na kenai ko sala test d'admission pour na kota na séminaire et j'étais déjà impressionné pour na à l'époque aboti kamandefu tamulai alati soutane ya pembe soka telemi donc bozo banga mwa mouke kwa. Mais quand elle to koma ki na séminaire, on s'est rendu compte que malgré taille na ewana, azaki moutou moko ya bien, moutou moko ya malamu, un papa, moutou ma malamu, et puis azaki moutou moko ya ba yumu, ko seki sa bagou. Oko ya, o tindiki, mdenga ko lobela yo, oko mona, ou se calme malamoko.
Alors, ça, c'est vraiment caractéristique. Père charismatique, sûrement, azaki ou bangi sa ba étudiant, na ba élève, ibele. Est-ce que, ba anecdote ni nous avons si manaye ki batoza ou kanisa zalaganani?
Je vais raconter brièvement deux ou trois. Par exemple, Bolo
Na sango ya mokilelo, sango ya monene ezali ete Anthony Blinken, secrétaire d'État aux États-Unis, alobi na Kinshasa, ete Washington et mitungisi na sango ete Rwanda ezali kopesaka maboko na ba M23 alaki kosolola yango lobi na président ya Rwanda Paul Kagame. Topesi matondo mingi na Marius Munga na kosonga biso na sango pe na firme Max Koyaweda na nzela ya Masini na Cornelius Tenor. Ngai kombo na ngai Edi Isango tukutana lobby na 17h na 18h pe na